Qoppin keenya America fi ummata shee qoppii keenya torbanii kan guyyaa wixataa keessaa isa tokko lammiileen America warreen idda dhaloota Afrikaa qaban yookaan warreen gurraachi waa'ee jireenya isaanii irratti yaada akkamii akka qaban irratti xiyyeeffata. Gabaasa kanas kan isinii dhiyeessutu tuujube horaatiin garasitti darbe.
Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irraa hedduun shaakal adda addaaf akkaataan guddina isaanii adda adda ta'us gurraacha ta'uun giddugaleessa eenyummaa isaanii ta'uu dubbatuu jira gabaasni waaltaa qorannaa piiw jedhamuun ba'e. Gurraachonni afur keessaa sadii eessarraas haa dhufan dinagdeen yookaan barnoonni isaanii sadarkaa sakamiinuu haa ta'u martinuu yaada wal fakkaataa qabu. Dhibbarraa harki 14 ka ta'an gurraachonni eenyummaan isaanii hangi tokko kan isaan fayyadu ta'uu yoo dubbatan dhibbarraa harki 9 immoo dhiibbaa tokko iyyuu qabu jedhu. Kunis yaadi adda addaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kolugaltoota gurraachota gosoota adda addaa kanneen paartii siyaasaatti hidhata qabaniif umriin isaanii wal caalu gidduu jiru adda adda ta'uusaa ibsa. Waaltaan qorannaa piiw waa'ee eenyummaa gurraachaa ilaalchisee kamisa darbe gabaasa kana kabaase yoo ta'u ba'iinsaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti eenyummaa ofii beeksisuuf sanyiin ofii qooda barbaachisaa kan gumaachu ta'uu ibsee jira. Qorannaa sana geggeessuu keessatti qooda ka fudhataniif gabaasa sana barreessuu ka gargaaran Kiyaanaa Kooks akka jedhanitti ba'iin qorannaa keenyaa akka kootti gurraacha ta'uun adda addummaan akkamiyyuu haa jiraatu uummata gurraachaa maraaf barbaachisaadha. Yuunivarsiitii Niyoorkitti Piroofeesara ka ta'an Sheelii Eversilii ka qorannaa sanaaf deebii kennan dhibbarraa harka 76 waa'een gurraacha ta'uu isaanii isaaniif barbaachisaa ta'uu yoo dubbatan ammayyuu lakkoofsi kun kanan eegeen gadi sababiinsaas waa'een sanyii ofii eenyummaa gurraacha hundumaaf hundee waan ta'eef jedhan. Waggoota 20 waa'ee sanyii kabarsiisan dura ta'an yeroo fi kan kutaa qorannaa gurraachaaf warra Laatiinoo Eversiliin sanyiin ofii jireenya guyyuu kan ittiin beeksifatan uummata gurraachaaf bakka dahataati jedhan. Ijoolleen gurraachaa daa'imummaa kaasanii waa'ee gurraacha ta'uu isaanii hubannoo qabu. Ijoolleen gurraachaa yeroo hedduu mana barnootaaf bakka birootti akkaan adabamu. Maatiin isaaniis loogiin sanyii hagam hamaa akka ta'e utuu isaan ijoollee jiranii itti himu jedhan Eversiliin. Ameerikaa keessa gurraachonni 47,000,000 ka jiran yoo ta'u akka lakkoobsa baay'ina uummataa bara 2020 geggeeffametti baay'ina uummatichaa 14,000. Ga'eessonni gurraachota Ameerikaa asitti ka dhalatan yoo ta'u hedduun immoo 12,000 ka ta'an kolugaltoota. Kolugaltoota gurraacha Ameerikaa keessa jiran 90,000 ka ta'an biyyoota Kaaribiyaan yookaan Afrikaa keessatti dhalatan. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa hookkarriif yakki akkasumas hiyyummaaf mana jireenyaan ala ta'uun hawaasa isaanii keessa ka jiru rakkoo akkaan beeksifamuun irra jiraatu ta'uusaa dubbachuu isaanii gabaasi waaltaa qorannaa kanaa beeksiseera. Lammiiwwan Ameerikaa gurraachaa yeroo hedduu yakka dhimmootii dinagdeef mana jireenyaa dhimmootii irratti fuulleffatamuu qaban ijoo ta'an keessaatii jedhu. Dhibbarraa harka 17 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa dhimmi hookaraa yookaan yakki jechuun ka dhimma daawaa sammuu adoochuu hannaaf yakkaawwan ka biroo ilaalchisee rakkoowwan jiran furuu irratti fuulleffachuun barbaachisaadha jedhu. Dhimmooti dinagdee akka dhimma ijootti ka tuqan immoo dhibbarraa harki 11 yoo ta'an harki 7 immoo dhimma mana jireenyaaf dhibbarraa harki 6 immoo COVID-19 fayyummaa uummataa tuqaniiru. Walakkaa akka ta'uu ga'eessonni gurraachota Ameerikaa akka jedhanitti hoogganoonni naannoo dhimmooti akkasiif furmaata barbaachisuuf itti gaafatamatirra jira. Qorannaan onkoloolessa 17 bara 2021 geggeeffame kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa 3,912 dabalate ga'eessota Yuunaayitid Isteetsi keessaa 6,513 dubbisuun qophaa'e. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.